Πρώτο πρόγραμμα. Καλησπέρα σας. Βασίλη, πώς με ακούς σήμερα? Πολύ καλά, ε? Ωραία. Λοιπόν, είμαστε στο πρώτο πρόγραμμα. Είναι η εκπομπή Αλθέτου η Βασιλεία και είναι στο μικρόφωνο η Βασιλεία Ζερβού. Με αυτήν την υπέροχη φωνή, όπως και χθες, θα σας κρατήσω συντροφιά μέχρι τις 10, όπως κάθε Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη. Είναι ο Βασίλης Νικολόπουλος στη ρύθμιση του ήχου, η Μαρία Τζελα Μεταλλινού στις μουσικές επιλογές και ένας εξαιρετικός καλεσμένος, ο οποίος σήμερα θα μιλήσει πάρα πολύ, γιατί εγώ δεν θα μπορώ να μιλήσω πολύ. Οπότε θα του κάνω ερωτήσεις, θα απαντάει, δεν έχει κανένα πρόβλημα στο να μιλάει, είναι λαλίστατος. Είναι ο ειδοποιός, πολύ πολύ αγαπημένος, ο Γιώργος ο Κοψιδάς. Καλησπέρα.
Καλησπέρα, Βασιλεία μου, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
Και εσύ με μια βραχνή φωνή, αλλά εκ του φυσικού του.
Εμένα είναι εκ του φυσικού μου, ναι. Ειδικά όταν μιλώ χαμηλά και δεν την ποστάρω, είναι έτσι βραχνή και εμένα.
Καλή, ραδιοφωνική η φωνή όμως.
Ναι. Μήπως να κάνουμε μια εκπομπή
μαζί. Γιατί όχι.
Ωραία θα ήταν, δεν έχω κάνει ποτέ εκπομπή στο ραδιόφωνο. Mm. Και έχω έρθει εδώ να βοηθήσω, γιατί έχεις αυτήν την υπέροχη φωνή. Δεν ξέρω που τραγουδίες θες, που ξενύχταγες.
Μακάρι να ήταν από τραγούδια. Από air condition.
Τώρα είναι εποχή περίεργη.
Ναι.
Οπότε ναι, θα κάνω ό,τι μπορώ για να σε ξεκουράσω σήμερα.
Ωραία. Τι κάνεις, πώς πέρασες το καλοκαίρι σου?
Το καλοκαίρι μου ήταν πάρα πολύ ωραίο και μεγάλο φέτος, γιατί δεν δούλεψα. Οπότε είχα πολύ χρόνο να κάνω διακοπές, να κάνω ταξίδια, να κάνω μπάνια, να ξεκουραστώ, να φορτίσω τις μπαταρίες μου.
Μετά από ένα χειμώνα, ο οποίος ήταν αρκετά εργατικός για σένα.
Ήταν πολύ ωραίος ο χειμώνας, γιατί έκανα παραστάσεις με το Εθνικό Θέατρο και ήταν η πρώτη φορά που συνεργάστηκα με το Εθνικό Θέατρο στα φώτα της πόλης του Τσάρλι Τσάπλιν. Μια εξαιρετική παράσταση. Ήταν επανάληψη η δεύτερη σεζόν και ήταν για μένα μια καταπληκτική συνεργασία από όλες τις απόψεις.
Τι ρόλο έκανες εκεί?
Εκεί κάναμε πολύ πολλά, γιατί είναι όλο γύρω από τον Τσάρλι Τσάπλιν. Υπάρχει ο Τσάρλι Τσάπλιν και υπάρχουν πάρα πολλά στιγμιότυπα που κάνουμε όλοι πολλούς ρόλους. Ο βασικός μου ήταν μια σεκάνς, αν τη θυμάσαι, από την ταινία του με την πυγμαχία, που είναι μια μεγάλη δεκάλεπτη σεκάνς. Οπότε ήμουν ο πυγμάχος, που ήταν πάρα πολύ αστεία σεκάνς. Αλλά είχα και πολλούς άλλους ρόλους μέσα στη διάρκεια της παράστασης, όπως όλοι μας. Ήταν μια εξαιρετική συνεργασία. Χορογραφία υπέροχη της Αμάλια Μπένετ, που είναι φανταστικός άνθρωπος και σκηνοθέτης και χορογράφος. Και τα παιδιά ήταν όλοι υπέροχα. Ξαναθυμήθηκα με αυτή τη δουλειά τη χαρά του να κάνεις θέατρο, γιατί δεν συμβαίνει σε όλες τις συνεργασίες.
Και έχεις κάνει πάρα πολύ θέατρο εσύ.
Έχω κάνει πολύ θέατρο, αλλά αυτό είχε τόσο χαρά και τόσο παιχνίδι και τόσο αυτοσχεδιασμό από τις πρόβες, που όταν συμβαίνει είναι μαγικό, αλλά τα απολαμβάνεις πάρα πολύ.
Και έχεις κάνει και πάρα πολύ τηλεόραση.
Ναι.
Πάρα πολύ τηλεόραση. Θα έλεγα ότι πιο πολύ έχεις γίνει γνωστός από τη τηλεόραση.
Νομίζω περισσότεροι θα πει γίνονται πιο γνωστά από τη τηλεόραση, γιατί είναι ένα μέσο το οποίο είναι μαζικό και μπαίνεις μέσα στο σπίτι του κοινού. Ναι, οπότε από τη τηλεόραση. Έγινα γνωστός από το σύριαλ το Μίλα μου Βρώμικα.
Έτσι ακριβώς.
Ευρέως γνωστός έγινα από
αυτό. Σκοντοβά.
Τη Σκοντοβά, ναι, που ήταν επίσης μια υπέροχη συνεργασία.
Η αλήθεια είναι ότι έχεις μια φυσιογνωμία που θα μπορούσαν να σε πάρουν σε ρόλους κακού. Έχεις κάνει ρόλο κακό.
Όλων των ειδών τους κακούς. Και χαζούς κακούς και κακούς κακούς και αυτό. Όλα, ναι, ναι.
Αλλά είσαι και ένας ρόλος πολύ κωμικός. Δηλαδή σου δίνουν ρόλους πολύ κωμικούς. Σ' αρέσει η κωμωδία εσένα?
Τη λατρεύω την κωμωδία και κατά βάση κωμωδία έχω κάνει.
Κατά βάση.
Δηλαδή
ναι.
Το πάνω από το 80% των δουλειών που έχω κάνει, είτε θέατρο, είτε τηλεόραση, είτε κινηματογράφο, είναι κωμική ρόλη. Την αγαπώ πολύ την κωμωδία και θεωρώ ότι είναι και το πιο δύσκολο είδος.
Το πιο δύσκολο, σίγουρα. Και βέβαια, αν μπορείς να κάνεις κωμωδία, είναι πολύ εύκολο να κάνεις και το δράμα.
Ναι, θεωρητικά ναι. Έτσι λέγεται. Γιατί όντως η κωμωδία θέλει timing, θέλει ρυθμό, θέλει εγρήγορση.
Να δώσεις ατάκα.
Ναι,
σωστή.
Βέβαια. Είναι...
ή μάλλον να αποδώσεις την ατάκα. Σωστά.
Θέλει πολύ μεγαλύτερη εγρήγορση και ετοιμότητα από το να κάνεις κάτι δραματικό.
Ωστόσο οι ξένοι που ήρθαν και σε είδαν κατευθείαν είπαν αυτός κάνει για ρόλο κακού και πολύ κακού μάλιστα.
Φαντάζομαι αναφέρεσαι στη σειρά που έκανα τώρα για το Netflix.
Ναι,
ναι, πέρασα από κάστινγκ.
Ποια σειρά είναι, πες μας λίγο.
Λέγεται The Girl from Oslo.
Έχει ανέβει.
Η πρώτη σεζόν υπάρχει στο Netflix εδώ και 2 χρόνια. Εμείς γύρισαμε τη δεύτερη σεζόν, γύρισε και στην Αθήνα.
Ναι.
Είναι ένα πολιτικό θρίλερ, ουσιαστικά αυτό. Και ο ρόλος μου είναι όντως πολύ κακός, όπως λες, γιατί κάνω έναν νεοναζί τρομοκράτη. Είναι, από όσο κάνει η καριέρα μέχρι τώρα, είναι ό,τι πιο σκληρό και ομό, δεν ξέρω πώς να το περιγράψω, έχω κάνει σαν ρόλο. Με πολλά επίπεδα, βέβαια. Mm-hmm. Γι' αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον να το ψάξω και να το ερευνήσω.
Ah.
Δεν ήταν απλά κακός με το, ναι, σε πρώτο επίπεδο ότι σκοτώνω επειδή έτσι. Mm-hmm. Υπάρχουν κάτω πάρα πολλά επίπεδα στο χαρακτήρα και αυτό είναι το ενδιαφέρον στη δουλειά μας.
Λένε ότι οι ξένες παραγωγές διαφέρουν πάρα πολύ από τις ελληνικές παραγωγές. Στο πώς στείνεται μια δουλειά, στο πώς λειτουργεί η παραγωγή με τους ηθοποιούς, το πώς λειτουργεί ο σκηνοθέτης με τους ηθοποιούς και γενικότερα το κλίμα είναι τελείως διαφορετικό από τις ελληνικές παραγωγές. Ισχύει αυτό?
Ισχύει.
Ισχύει.
Και επειδή δεν είναι η πρώτη ξένη παραγωγή που έχω παίξει, γι' αυτό και μπορώ να έχω μια άποψη. Έχω παίξει σε μια γερμανική ταινία, σε μια τηλετενία, σε μια ιταλική ταινία, σε μια αγγλική σειρά, σε μια αμερικάνικη ταινία. Δηλαδή είναι, νομίζω, πέμπτη μου
αρκετές
συμμετοχή σε ξένη. Ναι, ναι. Και όντως ισχύει. Δηλαδή, αισθάνεσαι, ρε παιδί μου, και ότι σαν να σε σέβονται λίγο περισσότερο. Αισθάνεσαι ότι...
Αυτό είναι το θέμα. Η έλλειψη σεβασμού.
Όχι, όχι. Σεβασμού. Δεν λέω ότι δεν σε σέβονται, να μην παρεξηγηθώ.
Όχι. Προσπαθώ να καταλάβω.
Νιώθεις πιο σημαντικός. Δηλαδή, ναι, είναι όλα εκεί όπως πρέπει να είναι. Έχεις το χώρο σου, έχεις το. Όταν κάνουμε ξαναγίσματα, έχει ο καθένας το δικό του τρέιλερ με το καμαρίνι, να μπορείς να αλλάξεις, να μείνεις λίγο, να ξεκουραστείς, να συγκεντρωθείς, να θες να ξαπλώσεις. Τα γίσματα είναι πολλές ώρες. Έχεις πολύ καλό φαγητό. Δεν τρώω σε πλαστικά, τρώω σε σερβίτς και κανονικά,
σερβίτς.
Ναι, έχει κανονικό μπουφέ, catering και τα λοιπά. Είναι όλα, ρε παιδί μου, σε ένα επίπεδο που είναι πολύ, πολύ ωραίο. Έτσι πως πρέπει να δουλεύεις ούτως ή άλλως.
Ναι.
Απλά καμιά φορά το ξεχνάμε εδώ και λόγω της βιασύνης και της ταχύτητας και του μικρού μπάτζετ γίνονται τα πράγματα λίγο πιο βιαστικά και πιο γρήγορα.
Μιλάμε, βέβαια, και το μπάτζετ έχει πολύ μεγάλη σημασία, ότι στην Ελλάδα δεν έχουμε τα ίδια κόστη, δεν έχουμε το ίδια budget που μπορεί μια ξένη παραγωγή να έχει στη διάθεσή της.
Εννοείται, σίγουρα, σίγουρα.
Και πληρώνεσαι και πολύ καλύτερα, φαντάζομαι.
Ναι.
Από εντάξει, ότι την ελληνική παραγωγή.
Ναι, αλλά αυτό με την πληρωμή έχει να κάνει πάντα. Επειδή μόνο μας κλείνουμε τη συμφωνία μας, έχει να κάνει σε τι φάση βρίσκεται ο καθένας στην καριέρα του, πώς διαπραγματεύεται τα χρήματά του. Αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα. Αλλά ναι, όντως είναι καλύτερα τα χρήματα. Αλλά και στην Ελλάδα έχω πληρωθεί καλά. Και άσχημα.
Ναι.
Παλιότερα. Έχει να κάνει με μένα. Με το πώς εγώ κρίνω την αξία μου και το πώς αξίζω και πώς μπορώ να διεκδικήσω με στένο τα χρήματα που πιστεύω ότι αξίζω για να τα πάρω. Αυτό έχει να κάνει καθαρά με δουλειά δική μας. Πολλές φορές δηλαδή παίρνουμε λιγότερα χρήματα πόσα πραγματικά αξίζουμε από το φόβο μην τυχόν μείνουμε χωρίς δουλειά.
Mm-hmm. Αισθάνθηκες ποτέ?
Το έχουμε κάνει όλοι αυτό, ειδικά όταν ξεκινάμε.
Το έχεις κάνει.
Όλοι το έχουμε κάνει. Και εγώ το έχω κάνει. Λέω, θα πάρω τώρα αυτά. Ενώ αισθάνομαι ότι είναι λιγότερα από αυτά που πρέπει να πάρω. Αλλά σου λένε ότι τόσα μπορώ, αλλιώς θα πάρουμε κάποιον άλλον. Οπότε λες, από το να μείνω χωρίς δουλειά, ας τα δεχτώ. Στην πορεία, αν μάζει να εκπαιδεύεσαι, να διεκδικείς τα χρήματα που αξίζει όλο και καλύτερα.
Mm-hmm. Άρα το πόσο αξίζει το τοποθετείς εσύ. Δεν έχεις κάποιον manager να μιλάει για σένα?
Όχι. Εδώ στην Ελλάδα δυστυχώς δεν έχουμε. Τα κάνουμε όλα μόνοι μας. Ενώ στο εξωτερικό μιλάνε για αυτά οι ατζέντιδες. Mm-hmm. Και αυτό είναι και το σωστό. Θα έπρεπε ο καλλιτέχνης να ασχολείται μόνο
με το καλλιτεχνικό.
Με το καλλιτεχνικό. Και όλα τα υπόλοιπα, τα διαδικαστικά, τα οικονομικά, να ασχολείται ένας άλλος άνθρωπος. Εμείς αναγκαζόμαστε να κάνουμε όλα μόνοι μας. Ακόμα. Εύχομαι κάποιος να αλλάξει και αυτό και στην Ελλάδα. Αλλά ναι. Οπότε...
Γιώργο, αισθάνεσαι αυτή την ανασφάλεια κάθε, ξέρω εγώ, 8 μήνες ότι θα πρέπει να μπει στη διαδικασία να βρεις μια καινούργια εργασία?
Θα σου φανεί περίεργο. Αλλά
είσαι σε μια φάση της ζωής σου που το έχεις φιλοσοφήσει ιδιαίτερα και αυτό το ελέγχεις εσωτερικά?
Ναι, θα σου φανεί περίεργο, αλλά δεν έχω ανασφάλεια. Έχω βιώσει περιόδους ανασφάλειας, όταν έχω ζοριστεί και εγώ κάποιες περιόδους. Αλλά άμα το δω γενικά, όχι. Και αυτό έχει να κάνει με τη δουλειά που κάνω εγώ με τον εαυτό μου, με την αυτογνωσία και την αυτοβελτίωση, τα σεμινάρια που παρακολουθώ και τις θεραπείες και όλη τη δουλειά που κάνω εμένα. Οπότε εμπιστεύομαι πολύ περισσότερο το σύμπαν. Mm-hmm. και ξέρω ότι θα μου φέρει αυτό που χρειάζομαι την κατάλληλη στιγμή. Οπότε έχω μια ηρεμία μέσα, μια ησυχία και δεν έχω αυτή την ασφάλεια του. Αχ, θα γίνει τελείως μια δουλειά, δεν έχω βρει ακόμα την επόμενη και τι θα γίνει και πότε και αυτά και τι θα κάνω κτλ. Δεν το έχω αυτό. Σίγουρα έχω περάσει και φάσεις δύσκολες ή να νιώσω ότι αχ, τι θα γίνει. Αλλά γενικά όχι, γενικά είμαι πάρα πολύ ήρεμος. Βλέπω ότι πάντα έρχεται αυτό που χρειάζομαι την κατάλληλη στιγμή που πρέπει να έρθει.
Και ακούς πολύ μουσική, από όσο ξέρω.
Πολύ.
Και νομίζω ότι το επόμενο κομμάτι...
Ξεκινήσαμε ήδη πολύ ωραία με το προηγούμενο.
Για άκου και το επόμενο.
Για να ακούσω.
Είστε στο πρώτο πρόγραμμα, ακούτε την εκπομπή «Ελθέτω η Βασιλεία» και είναι ο Γιώργος Κοψιδάς σήμερα εδώ μαζί μου σε ρόλο συμπαρουσιαστή. Λέμε πολύ ωραία πράγματα βέβαια και στο ενδιάμεσο.
Όταν δεν χορεύουμε.
Όταν δεν χορεύουμε, αλλά ήθελα να σήμερα τα τραγούδια που έχω επιλέξει, ξέρω ότι είναι τραγούδια τα οποία και σ' αρέσουν να τα ακούς αλλά και σ' αρέσει να τα χορεύεις. Γιατί είσαι πολύ δισκομπάλα που λέει μια φίλη μας.
Είμαι πολύ παιδί της δίσκο, πάρα πολύ. Και κάνω πάρα πολύ κέφι. Όταν πηγαίνω στο δίσκο, δηλαδή, χορεύω μέχρι το πρωί. Είναι η απόλαυσή μου. Και περιμένω να ανοίξει αγαπημένη μου δίσκο που κάνει ανακαίνιση.
Ναι.
Περιμένω να ανοίξει ένα ολομένο να πάμε.
Και εγώ την περιμένω γιατί θα πάμε μαζί.
Θα πάμε παρά, θα γίνει χαμός. Θα γίνει χαμός.
Εκείνη η εποχή, η αλήθεια είναι ότι μας λείπει λίγο εμείς που την έχουμε ζήσει. Εσύ βέβαια όχι τόσο πολύ. Την έζησες μετά μάλλον.
Εντάξει, ναι, λίγο,
γιατί είσαι πολύ πιο μικρός. Αλλά εμείς που τη ζήσαμε και ζήσαμε αυτά τα τραγούδια και αυτούς τους χώρους της δίσκο, πραγματικά σήμερα δεν υπάρχουν. Συμφωνείς, Βασίλη, έτσι.
Θα πάρουμε και τον Βασίλη στην δίσκο, στη δόξα.
Εννοείται.
Θα τρελαθείς, Βασίλη, είναι υπέροχη.
Πραγματικά δηλαδή ζητάμε χώρους που να πάμε να χορέψουμε. Δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή χώροι στην Αθήνα να πας να χορέψεις.
Το βλέπω και εγώ τα... Συγγνώμη.
Δεν σε κόλλησα. Δεν είναι κολλητικό αυτό που...
Όχι, όχι. Τα κλαμπ τώρα, τα mainstream, είναι, που όποτε έχω πάει, είναι λίγο βαρετά. Δηλαδή, και ούτε ο κόσμος χορεύει, είναι, κοιτάνε τα κινητά τους με ένα ποτό στο χέρι. Και
τίποτα.
Είναι και πάρα πολύ δυνατά η μουσική, ούτε να μιλήσεις μπορείς.
Τίποτα.
Ούτε να, δηλαδή, και η μουσική είναι λίγο. Ούτε χορεύουν, είναι ένα πράγμα. Εκεί λοιπόν στην δίσκο, κανείς δεν κρατάει το κινητό του.
Ναι.
Είναι όλοι στην πίστα και χορεύουν και ξεδίνουν.
Αυτό,
είναι
αυτό που κάναμε εμείς όταν ήμασταν στην ηλικία που πηγαίνουμε στη δίσκο. Δηλαδή, εγώ που πήγαινα κάθε Παρασκευή και Σάββατο, μου επέτρεπαν οι γονείς μου να βγαίνω εκείνα τα χρόνια. Πραγματικά πηγαίναμε και χορεύαμε. Δηλαδή είναι αυτό που λέει, δεν καθόμουν κάτω με τίποτα. Ήμουν συνέχεια επάνω στην πίστα και χόρευα.
Πιστεύω και αυτή η εποχή, τα 80s και τα 90s, δηλαδή βγάλαν τόσα εκατομμύρια κομμάτια. Υπήρχε τέτοια μεγάλη παραγωγή υπέροχης μουσικής και κεφάτης μουσικής και χορευτικής.
Ναι.
Που είναι ατελείωτα. Δηλαδή, μπορεί να κάνει πρόγραμμα εβδομάδες και να μην τελειώνει και να βάζει καινούργια τραγούδια. Ενώ, αν δει τώρα και τα house κομμάτια που συνήθως παίζουν τα club, που είναι λίγο πάνω κάτω ίδια διάφορα, όταν βάζουν από κάτω να παίζει ένα γνωστό riff 80s, ναι, αμέσως ο κόσμος αρχίζει και το.
Και κινείται. Και κινείται, ακριβώς.
Άμα το παρατηρήσεις.
Παρόλο που η πιο καινούργια μουσική, η σύγχρονη τελευταία, έχει χορευτικά κομμάτια. Τα παιδιά, τα νέα παιδιά όμως, δεν χορεύουν. Δεν ξέρω για ποιο λόγο δεν χορεύουν. Δεν τους αρέσει. Προτιμούν να κρατάνε ένα ποτό στο χέρι και να κοιτάνε γύρω-γύρω. Δεν το έχω καταλάβει.
Ναι, δεν ξέρω. Πάντως και κάποια συγκροτήματα καινούργια που έχουν κάνει μεγάλες επιτυχίες, η μουσική τους θυμίζει πολύ '80s.
Ναι, ναι.
Small The Weekend, για παράδειγμα, που μου αρέσει πολύ η μουσική του. Είναι πολύ '80s το ηχόχρωμά του.
Εσύ έχεις κάνει και musical.
Ναι, έχω κάνει.
Για να πάμε και λίγο σε αυτό το κομμάτι. Και από ό,τι ξέρω, σου αρέσει και πάρα πολύ.
Πάρα πολύ, πάρα πολύ. Μ' αρέσει και το τραγούδι, μου αρέσει πάρα πολύ. Και ο χορός επίσης. Και έχω κάνει αρκετά musical.
Ο χορός και η κίνηση είναι κάτι το οποίο πήγες και το σπούδασες, το εξέλιξες με κάποιες σπουδές, ή το μέσα από τη δουλειά, από τις χορογραφίες το έμαθες, ή το είχες έμφυτο.
Όλα όσα κάνω τώρα τα εξέλιξα μέσα από σπουδές, γιατί εγώ δεν πίστευα καθόλου ότι μπορώ να κάνω αυτό που κάνω τώρα.
Θα πάμε και σε αυτό.
Το τι είμαι ηθοποιός για μένα είναι ακόμα και τώρα που το λίγο σαν τρελό όνειρο. Οπότε όταν ξεκίνησα να ασχολούμαι με την ηθοποιία, κάποια στιγμή σε μια παράσταση γνώρισα, που είχε και χοροδία γιατί ήταν musical, ήταν μάλλον όπερα, γνώρισα το μετέπειτα δάσκαλο φωνητικής μου και ξεκίνησα από τότε να κάνω μαθήματα φωνητικής και έκανα περίπου 10 χρόνια.
Φωνητική
και τραγούδι. Οπότε μετά άρχισε σιγά σιγά να μπορώ να τραγουδάω σε παραστάσεις και τα λοιπά.
Και έχεις υπάρξει και με τον Παπαϊωάννου, έτσι, τον Δημήτρη.
Ναι.
Έναν χορευτή, έναν μάλλον...
Και χορευτής
ακόμα, και χορογράφος, αλλά
νομίζω
κύριος χορογράφος.
Ο σπουδαιότερος χορογράφος, όχι μόνο της Ελλάδας, παγκοσμίως.
Αν και το πρώτο του καλλιτεχνικό κομμάτι ήταν η ζωγραφική.
Ναι, από εκεί ξεκίνησε.
Από
σκίτσα και ζωγραφή. Σκιτσάρει ακόμα,
ναι.
Εντάξει, συνεργασία με τον Δημήτρη μπορώ να μιλάω μία εκπομπή μόνο γι' αυτό. Γιατί για μένα ήταν ίσως το μεγαλύτερο μου έχει συμβεί στη θεατρική μου πορεία. Το έχω ξαναπεί σε συνεντεύξεις και το λέω γιατί έχω έναν βιολογικό πατέρα και έχω και έναν καλλιτεχνικό πατέρα. Αυτός είναι ο Δημήτρης Παπαϊωάννου. Δηλαδή, όταν συνεργάστηκα με τον Δημήτρη, άρχισα να αντιλαμβάνομαι τι σημαίνει τέχνη. Πραγματικά τότε άρχισα να καταλαβαίνω. Μέχρι τότε δεν ήξερα την τέχνη.
Η επιλογή του να είσαι στην ομάδα του πώς έγινε?
Μέσα από οντισιόν, από ακροάσεις.
Τότε
εγώ σπούδαζα ακόμα. Ήμουν στο θέατρο των αλλαγών και έκανα μαθήματα. Και έκανα τότε ένα μάθημα με την Ευελίνη την Παπούγια.
Ναι.
Που είχε μια τάξη musical και κάναμε χορογραφίες και τέτοια πράγματα. Και ανακοινώθηκε ακρόαση και στη σχολή μας. Είχε μπει μια φίσα. Και μου λέει η Βελίνα, την είδε στην ακρόαση. Λέω την είδα. Μου λέει θα πας. Λέω δεν πάω. Μου λέει γιατί δεν πας. Τι έχεις να χάσεις. Πήγαινε. Λέω δεν υπάρχει να πάω. Μου λέει γιατί ρες. Πήγαινε στην ακρόαση. Τι. Λέω δύο μέτρα τώρα μαντράχαλος. Εγώ ούτε χορευτής μου τίποτα. Τι να πάω να κάνεις. Λέω στον Παπαϊωάν. Μου λέει θα σε πάω με το ζόρι. Σκοτώ. Τέλος πάντων με τα πολλά με πείθη πηγαίνω. Περνώ την πρώτη ακρόαση. Ήμασταν γύρω στα 200 άτομα, δεν θυμάμαι, 3 ώρες, είχα μαγευτεί. Λέω, μακάρι να μην τελειώσει ποτέ. Ήταν τόσο ωραία η ενέργειά του. Ακούγαμε ωραίες μουσικές, κάναμε slow motion πράγματα και μας δείχναν να κάνουμε. Είχα μαγευτεί.
Θυμάσαι τι σου ζήτησε να κάνεις?
Κάποια δεν θυμάμαι, γιατί ήταν πάρα πολλά, αλλά ήταν κινησιολογικά τα περισσότερα. Ναι. Και είχε βοηθούς χορογράφου που μας δείχναν και κάναμε και εμείς. Δηλαδή, μας τα δείχναν και τα κάναμε. Περνάει το πρώτο, με ξαναφράζουν δεύτερη ακρόαση. Ξανά πάλι 200-300 άτομα όπως ήταν. Περνάει η δεύτερη ακρόαση, με ξαναφράζουν τρίτη φορά, που ήμασταν 6 άτομα μόνο σε έναν άλλο χώρο. Και το ίδιο βράδυ με πήραν τηλέφωνο ότι επιλέχτηκα. Εγώ τότε, επειδή για μένα ήταν όλα πάρα πολύ καινούργια, mm-hmm. όλος αυτός ο κόσμος που είχα μπει, ο μαγικός, ήταν πολύ καινούργια για μένα, δεν είχα καταλάβει γιατί με πήρε. Προφανώς εκείνος είδε σε μένα κάτι που εγώ το ανακάλυψα στην πορεία μετά.
Τι θεωρείς ότι ήταν αυτό που είδε σε σένα?
Προφανώς την πειθαρχία μου, το άρεσε η κίνησή μου προφανώς, γιατί ήμουν και αθλητής, έπαιζα μπάσκετ χρόνια.
Πολλά χρόνια.
Είχα πολύ καλή σχέση με το σώμα μου. Mm-hmm. Απλά δεν αισθάνομαι χορευτής. Σίγουρα η κίνηση, σίγουρα ο σωματότυπός μου, η πειθαρχία μου, στο έχω προσθέσει το πώς αφομοιώνω γρήγορα τις οδηγίες και προσαρμόζομαι. Γιατί κάναμε κάποια πράγματα αρκετά δύσκολα και απαιτητικά. Mm-hmm. Με κάτι σακάκια να βάζουμε, να βγάζουμε, με κάτι. Ήταν όλα πολύ λεπτοδουλειά. Οπότε προφανώς εκτίμησε πράγματα, είδε κάτι σε μένα που. Εγώ θέλω να σου πω γιατί εγώ χάρηκα τόσο πολύ, γιατί από τώρα με πήρε. Δεν το πίστευα. Ήταν για μένα όλο. Ήταν πολύ, πολύ μεγάλο.
Και έχεις παίξει και επίδαυρο.
Δύο φορές
και ηρώδιο, νομίζω.
Και ηρώδιο, ναι. Mm-hmm. Τρεις παραστάσεις το ηρώδιο.
Αυτό σημαίνει ότι μέσα σου νιώθεις μια ικανοποίηση ότι βρε παιδί μου, έχω κάνει αρκετά πράγματα. Έχω παίξει ξένες παραγωγές. Έχω παίξει ηρώδιο, έχω παίξει επίδαυρο. Είναι αυτό ένα όνειρο ενός ηθοποιού όταν λέει θα γίνω ηθοποιός να κάνει όλα αυτά που έχεις κάνει εσύ σήμερα?
Κοίταξε να δεις. Επειδή εγώ δεν είναι καν όνειρο να γίνω ηθοποιός.
Ναι.
Υπάρχουν παιδιά που λένε εγώ θέλω να γίνω ηθοποιός να μεγαλώσω. Εγώ το είχα σκεφτεί καν. Ήμουν πάρα πολύ ντροπαλό παιδί και σωστρεφές και συνσταλμένο. Έκανα πρωινές δουλειές και παίζα και μπάσκετ. Και άλλαζα δουλειές επειδή βαριόμουν. Και κάποια στιγμή. Σου λέω στα γρήγορα, λέω την ιστορία μου. Κάποια στιγμή στα 25 μου είχαν ένα συμπέριθμο που είχαν διαφημιστικά. Και μας πήγε όλη την ομάδα μπάσκετ να κάνουμε ένα βίντεο για θέλαμε μια ομάδα μπάσκετ για μια ταινία. Κάναμε όλοι μαζί βίντεο, κάναμε και ο καθένας ξεχωριστά. Και ξεκίνησα λοιπόν να με παίρνω μετά για διαφημιστικά. Και άρχισα να κάνω αρκετά διαφημιστικά. Και από τις διαφημιστικές εταιρείες μου λέγανε πήγαινε να σπουδάσεις ηθοποιός, γιατί σου ταιριάζει, γιατί.
Σου πάει
σε αυτή τη φάτσα, είσαι ιδιαίτερη φυσιονομία.
Τα λες.
Ναι, είσαι καλός, το έχεις. Και εγώ λέγα, παιδιά, τι λέτε? Εγώ ντρέπομαι. Εγώ βλέπω θέατρο για να πιάνει κρύο υδρότας. Και με το λέγανε 3 χρόνια. Μέχρι που κάποια στιγμή είπα, θα το δοκιμάσω. Άρχισε να μ' αρέσει να χαλαρώνω με τα γυρίσματα και να μ' αρέσει η διαδικασία. Και λέω, θα το δοκιμάσω και ό,τι γίνει. Οπότε ποτέ δεν είχα ονειρευτεί λοιπόν όλο αυτό που μου έχει συμβεί. Και τώρα ξαφνικά μετά από 20 χρόνια που είμαι στον χώρο, βλέπω το βιογραφικό μου και βλέπω τι συνεργασίες έχω κάνει, με ποιους ανθρώπους έχω παίξει, που τους έβλεπα στην τηλεόραση και τους θαύμαζα ή στις ταινίες ή στο θέατρο. Οπότε και τώρα να τελειώσω αυτό που έχω ζήσει, έχω πάει ήδη πιο μακριά από ό,τι είχα ποτέ φανταστεί. Mm. Αλλά όχι μόνο δεν θέλω να τελειώσει, αισθάνομαι ότι τώρα ξεκινάω. Ότι αυτό ήταν το ζέσταμα.
Α, οκ.
Και έχω ακόμα πολλά πράγματα να κάνω και πολύ όμορφα.
Πάμε να ακούσουμε το επόμενο κομμάτι που επίσης νομίζω θα σας αρέσει.
Για να δω.
Για να δεις, για να ακούσεις.
Καλά έχουμε ξεκινήσει. Ναι, για
πάμε.
Να ακούσω.
Belfast. country that's changing. Oh, it's a country that's changing.
Σου φάνηκε το Belfast?
Οι μουσικές επιλογές σκίζουν σήμερα. Σκίζουν. Αυτό να παραγγείλω ποτό.
Ναι, δεν έχουμε εδώ αλκοόλ. Λοιπόν, θα σε πάω πάλι στις ξένες παραγωγές. Οι ξένες παραγωγές σου δημιούργησαν αυτή την επιθυμία να πεις θα φύγω από την Ελλάδα να πάω να εργαστώ στο Hollywood?
Από το στόμα σου και στο Θεού ταυτή.
Θα το ήθελα.
Και στον σκηνοθετών ταυτή. Θα το ήθελα πάρα πολύ. Και ποιος το οποίος δεν θέλει να πάει στο Hollywood. Δηλαδή, εντάξει, είναι, ειδικά για μένα που λατρεύω τον κινηματογράφο, είναι όνειρο ζωής, νομίζω, για τους περισσότερους.
Μπορείς χωρίς Ελλάδα, δηλαδή?
Μπορώ χωρίς Ελλάδα, γιατί λατρεύω και τα ταξίδια ούτως ή άλλως. Mm-hmm. Λατρεύω να ταξιδεύω. Έχω όνειρο να γυρίσω όλο τον πλανήτη. Οπότε, για μένα το ιδανικό σενάριο ζωής είναι αυτό που ζουν οι στάρ του Hollywood, που λέμε, που γυρνάνε μια ταινία και πάνε σε πέντε διαφορετικές χώρες και κάνουν γυρίσματα. Δηλαδή να ταξιδεύω και να κάνω γυρίσματα σε διάφορες χώρες του πλανήτη. Για μένα θα είναι ιδανικό.
Το καλείς ενεργειακά να σου έρθει?
Το καλώ συνεχώς καθημερινά και εύχομαι κάποια στιγμή να το δημιουργήσω και στον υλικό κόσμο. Μέχρι στιγμής το οραματίζομαι.
Το οραματίζεις. Αυτό που λέω τώρα με το ενεργειακό, πιστεύεις στην ενέργεια των ανθρώπων και του σύμπαντος, έτσι?
Και να θες να μην πιστεύεις, είναι σαν τη βαρύτητα. Ας πούμε, αν εγώ πω ότι δεν πιστεύω στη βαρύτητα και ανέβω στην ταράτσα και πέσω κάτω, θα σκάσω σαν καρπούζι. Πιστεύεις, δεν πιστεύεις, είναι ένας νόμος. Ισχύει ούτως ή άλλως. Δουλεύει, τον πιστεύεις, δεν πιστεύεις. Το ίδιο είμαστε ενέργεια ούτως ή άλλως. Δηλαδή, mm-hmm. είμαστε ενεργειακά πλάσματα που έχουν μπει σε ένα φυσικό σώμα.
Ναι, πιστεύεις όμως ότι μπορείς να καλέσεις αυτό που επιθυμείς και να σου έρθει?
Όλοι μπορούμε να το κάνουμε αυτό.
Σου έχει τύχει δηλαδή να καλείς το καλό και να σου έρθει?
Ναι. Και όταν δεν συμβαίνει, είναι γιατί ή εγώ δεν το κάνω σωστά, ή εγώ το μπλοκάρω. Mm-hmm. Ενώ ζητάω κάτι, μετά το μπλοκάρω το σήμα μου με αρνητικές σκέψεις, με αφιβολίες, με φόβους, με χίλια δυο. Οπότε διακόψει το σήμα και πρέπει να το ξανακάνεις από την αρχή. Ή γιατί δεν πρέπει να γίνει τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή, γιατί πρέπει να περάσει από άλλες διαδικασίες ή να προετοιμαστείς για να έρθει όταν θα είσαι έτοιμος αυτό που θες. Mm-hmm.
Αυτή την διεργασία του εαυτού σου την έκανες μέσα από κάποια σεμινάρια με δασκάλους? Πώς ναι, ασχολήθηκες με αυτό?
Εδώ και τα τελευταία 15 χρόνια ξεκίνησα και διάβαζα πάρα πολύ τέτοιου είδους βιβλία αυτοβελτίωσης και αυτογνωσίας. Και σιγά σιγά όταν αρχίζεις και όπως λέμε το ζητάς, αρχίζεις και γνωρίζεις και ανθρώπους που θα σου προτείνουν κάποιο σεμινάριο, κάποιο... Έτσι είναι και σε μένα, μου προτείνουν κάποια σεμινάρια. και ξεκίνησα να κάνω σεμινάρια και το ένα φέρνει το άλλο. Μετά γνωρίζει κάποιου ανθρώπου και οπότε έτσι γνώρισε και κάποιου άλλου θεραπευτέ που κάναμε άλλου είδου θεραπείε και συνεχίζω και κάνω μέχρι σήμερα.
Η ζωή σου άλλαξε από τότε?
Ναι, πάρα πολύ. Mm-hmm. Αλλάζει καθημερινά. Νομίζω η πιο σημαντική εργασία που έχουμε κάνει σε αυτή τη ζωή είναι να δουλέψουμε τον εαυτό μας. Όσο δουλεύουμε τον εαυτό μας, αλλάζουν και οι εμπειρίες που ζούμε στον έξω κόσμο. Ουσιαστικά είναι ψευδές ότι υπάρχει ότι εμείς είμαστε διαχωρισμένοι από τον έξω κόσμο. Υπάρχει ένας έξω κόσμος που καθορίζει τη ζωή μας και τα αποτελέσματά μας και τις εμπειρίες μας. Mm-hmm. Οτιδήποτε μας συμβαίνει, είτε το καταλαβαίνουμε είτε όχι, το δημιουργούμε εμείς. Βάσει του πώς σκεφτόμαστε, του πώς αισθανόμαστε και του πώς πράττουμε. Mm-hmm. Εμείς δημιουργούμε την πραγματικότητά μας.
Άρα είσαι σε μια φάση προχωρημένη αυτή τη στιγμή.
Πολύ προχωρημένη και ακόμα έχει πάρα πολύ δρόμο. Είναι, η πιο σημαντική λέξη είναι υπευθυνότητα. Να αναλάβουμε την ευθύνη ότι ό,τι μας συμβαίνει στη ζωή μας, στο υλικό μας πεδίο, το έχουμε δημιουργήσει εμείς, το έχουμε λυκίσει εμείς, mm-hmm. ή το καταλαβαίνουμε είτε όχι.
Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία. Αυτό που θα επιθυμούσες επαγγελματικά εκτός στο Hollywood, τι θα ήταν να κάνεις αυτή τη στιγμή? Δηλαδή μια συνεργασία, ένα θεατρικό έργο που το έχεις δει και λες θα ήθελα να παίξω σε αυτό το θεατρικό έργο. Τι είναι αυτό που θα ήθελες να κάνεις? Να συνεργαστείς με ένα σκηνοθέτη?
Συγκεκριμένο όνομα θες? Mm-hmm. Κάποιο συγκεκριμένο όνομα, mm-hmm. κάποιο σκηνοθέτη συγκεκριμένο. Είναι τόσοι πολλοί που, τι να σου πω τώρα, πρέπει να διαλέξω τώρα ένα σκηνοθέτη.
Ένα θεατρικό έργο που λες αυτό το έργο θα ήθελα να παίξω, να είναι επιθυμία σου.
Κοίτα, επειδή έχω περάσει από διάφορα είδη και πολλά, διάφορα θεατρικά είδη, τώρα...
Δεν εντάξει, είναι απαραίτητο να μου απαντήσεις.
Να ναι, ρε, μου αρέσουν επίσης πάρα πολλά, αλλά...
νομίζω ότι
το σημαντικό είναι η συγκυρία και η συνεργασία. Ποιοι άνθρωποι θα... Δεν είναι τόσο το έργο. Σίγουρα υπάρχουν σπουδαία έργα. Mm-hmm. Για Σέξπιρ, για...
Έχεις παίξει και Σέξπιρ.
Έχω παίξει τον ερωτευμένο Σέξπιρ.
Σκηνοθέτησε
τον ερωτευμένο Κακλέα.
Ναι.
Που
δεν είναι
Σέξπιρ, αλλά όλο το έργο είναι γύρω από το Σέξπιρ.
Ναι.
Αλλά έχω παίξει Πίντερ, έχω κάνει Αριστοφάνη.
Και κλασικούς.
Ευρυπίδη, τραγωδία, ναι, ναι. Κλασικό ρεπερτόριο, πολλών ειδών. Δεν είναι τόσο το έργο, όσο ποιοι θα είναι οι συνεργάτες και το ολοκληρωτήριο. Όλο το θέατρο είναι...
Συνεργασία.
Είναι σχέσεις, είναι συνεργασία.
Έχεις κάνει φίλους μέσα από τη δουλειά σου?
Έχω κάνει, ναι.
Στενούς φίλους?
Κάποιοι είναι αρκετά στενούς και κάποιοι είναι...
Γίνανε φιλαράκια, ναι. Δηλαδή μέσα.
Ναι. Αλλά για κάποιοι που... Οπότε βρισκόμαστε σε συνεργασίες, περνάμε υπέροχα, ενώ δεν κάνουμε πολύ παρέα γενικώς. Mm-hmm. Αλλά έχουμε μια ίδια ενέργεια που όταν θα βρεθούμε σε μια δουλειά, που έχει τύχει να βρεθούμε σε δύο-τρεις δουλειές, έχουμε τέλεια επικοινωνία και συνεργασία και περνάμε φανταστικά. Αλλά στη δουλειά μας γενικά με τους περισσότερους χάνεσαι μετά όταν τελειώνουν οι δουλειές για κάποιο
αλήθεια
λόγο.
Αλήθεια είναι αυτό. Έχεις παιδικούς φίλους, δηλαδή έχεις κρατήσει φίλους από τα παιδικά σου χρόνια?
Παιδικούς όχι, δεν έχω. Από το δημοτικό, από το γυμνάσιο.
Ναι.
Θυμάμαι τότε έκανα παρέα με κάποια παιδιά μέχρι το Λύκειο ή και μετά το Λύκειο, που κάποια στιγμή όμως χαθήκαμε τους περισσότερους. Αλλάξαμε λίγο πορείες, αλλάξαμε λίγο δρόμους και έχουμε χαθεί. Και έκανα καινούριους φίλους στην πορεία.
Mm-hmm. Οι γονείς σου ήταν συμπαραστάτες σου στην απόφασή σου να γίνεις ηθοποιός?
Γενικά οι γονείς μου ήταν υπέροχοι και δεν είχα ποτέ θέμα σε ό,τι επέλεγα, επειδή ήμουνα ανήσυχο πνεύμα και ενώ δεν ήξερα τι θέλω να κάνω, ήξερα τι δεν θέλω να κάνω. Δηλαδή, πήγαινα σε δουλειές και επειδή βαριόμουν και έπλυτα, παρετούμουν και έψαχνα μετά για βρισκά καινούργια δουλειά. Οπότε, ποτέ δεν είπα γιατί έφυγες από εκεί. Πάντα ήμουν ελεύθερος να επιλέξω ό,τι θέλω. Με εμπιστευόντουσαν πάρα πολύ. Και νομίζω ότι όταν ξεκίνησα ασχολούμαι με την ηθοποιία, χάρηκαν κιόλας.
Ναι.
Παρά την ανασφάλεια του πράγματος και το ότι αυτό είναι μια δουλειά που έχει αυτό το κομμάτι.
Παρόλο που μπορεί και να θεωρούσαν ότι επειδή είσαι στο μπάσκετ δεν σου ταιριάζει ο χώρος των ηθοποιών. Δεν σου έφεραν κανένα πρόβλημα?
Κανένα. Και νομίζω όταν άρχισαν να με βλέπουν και στην τηλεόραση και σε σειρές και σε τέτοια, χαιρόντουσαν, καμαρώνανε. Νομίζω τους άρεσε πάρα πολύ.
Πέρασες από πολλές δουλειές, έτσι?
Έχω κάνει πολλές δουλειές πρωινές, ναι.
Έχω δύσκολες.
Κάποιες ήταν χειρονακτικές, είχαν κουβάλιμα. Ναι. Δούλευα στο Δήμο Παπάγου κουβαλάγαμε κλαδιά για κορμούς και χόρτα με το σκουπιδιάρκο και τα πετάγαμε στο χωματερί. Σε θέπη του καθαριστήρια που επίσης είχε πολύ κουβάλιμα. Οι πιο βαριές, και σε μια εταιρεία με πυροσβεστήρες που κάναμε αναγωμώσεις και εκεί είχε αρκετό κουβάλιμα. Είχε σκόναμε πυροσβεστήρες, κάτι θηρία. Κάτι άλλο κάνει, έχω δουλέψει οδηγός, έχω δουλέψει σε μια εταιρεία courier στη διεκπεραίωση στα γράμματα. Έχω κάνει τοποθέτηση φωτοβολταϊκών. Έχω δουλέψει βοηθός τραυλικού. Έχω δουλέψει νύχτα.
Σε βοήθησαν όλες αυτές οι δουλειές στην εξέλιξή σου?
Νομίζω
πήρες εμπειρίες από όλες αυτές.
Ό,τι κάνεις στη ζωή σου, νομίζω, σου δίνει κάτι, σε βοηθάει στην εξέλιξή σου. Εκτιμάς αλλιώς τα πράγματα, μαθαίνεις πράγματα που δεν ξέρεις που θα σου φανούν χρήσιμα. Είναι όλα... σε διαμορφώνεις αυτό που είσαι τώρα.
Να σε ρωτήσω, στο Survivor πήγες για την εμπειρία, πήγες για τα χρήματα ή... για να πας σε μια χώρα που πιθανότατα την ονειρευόσουν παραδεισένια?
Όλα αυτά είναι μέσα. Βασικά πήγα γιατί ήταν καραντίνα, είχαμε απαγόρευση κυκλοφορίας, είχαμε να δουλέψουμε ένα χρόνο, ήταν ένα χρόνο κλειστά τα θέατρα, δεν ξέραμε πότε θα ξανανοίξουν, δηλαδή είχαν ανοίξει για λίγο, ξανακλείσαν.
Είχατε τερματίσει οικονομικά όλοι οι ηθοποιοί.
Ναι, και σε αυτό το πλαίσιο μου έγινε η πρόταση με εξαιρετικά χρήματα. Και μου δίνει την ευκαιρία να φύγω από όλα αυτά και να πάω με στη φύση να κάνω αγωνίσματα που μου αρέσουν γιατί είμαι και αθλητής και να ζήσω αυτή την εμπειρία. Και λέω, okay, γιατί όχι. Και έτσι το έκανα. Ήταν άλλη συνθήκη, αν δεν ήταν η καραντίνα, το πιο πιθανό να μην πήγαινα.
Το κλίμα αυτό που συμβιώνεις με όλους αυτούς, που έχεις μια κάμερα συνεχώς από πάνω σου, δεν ήταν για σένα που είσαι ένας πολύ ελεύθερος άνθρωπος, λίγο δεσμευτικό?
Τις πρώτες μέρες είναι πολύ περίεργο να βλέπεις κάμερες να ακολουθούν παντού, να θες να πας κάποιο να σε ακολουθεί πάντα και μια κάμερα. Σιγά σιγά λίγο προσαρμόζεσαι. Δεν το συνηθίζεις ακριβώς, αλλά okay, το ζεις με αυτό. Ναι, η συμβίωση είναι για μένα το πιο δύσκολο κομμάτι του Survivor. Έχει τεράστια πείνα. Εγώ μέσα σε τρεις μήνες που έμεινα
έχασα
20 κιλά.
Δεν σας δίνουν κάτι?
Αν μας δίνανε, δεν θα είχαν 20 κιλά. Θα είχα γυρίσει κανονικώς. Όχι, είχε τεράστια πείνα. Ψάχνει να βρεις που δεν έχει και τίποτα. Να βρεις κάτι, οτιδήποτε να βάλεις στο στόμα σου, να φας ό,τι και να είναι και χαλασμένο.
Έβαλες κάτι στο στόμα?
Δεν βρίσκεις τίποτα. Ακόμα και τα σκουπίδια τα κρύβουν. Ούτε σκουπίδια δεν μπορείς να ψάξεις. Οπότε τρώγαμε 2 κουταλιές ρύζι και ό,τι καρύδες μαζεύαμε το δάσος. Γιατί μόνο καρύδες, γιατί δεν είχε τίποτα άλλο.
Έχεις ξαναφάει καρύδα από τότε?
Έχω ξαναφάει, ναι.
Λέω, μήπως τη συχάθηκε.
Το πρώτο διάστημα το λέγαμε όλοι, αλλά ξέρεις τι γίνεται. Από τη μία τη βρίζαμε, από την άλλη την ευγνωμονούσαμε, γιατί ήταν και το μόνο που είχαμε σε αυθονία και μπορούσαμε να φάμε. Αλλά ναι, έχει πολύ πείνα, έχει κακουχίες, κοιμάσαι στη φύση, κρυώνεις, βρέχεσαι, ζεσταίνεσαι. Πρέπει να αγωνίζεσαι νηστικός και να κάνεις αυτά τα αγωνίσματα για να πάρεις μια σιλία ή έστω ένα έπαθλο φαγητού που είναι κάτι παραπάνω. Αλλά το πιο δύσκολο κομμάτι για μένα είναι η συμβίωση. Γιατί συμβιώνεις με 10-12 ανθρώπους που δεν σου γνώρισες πριν, σε αυτές τις συνθήκες. Που το μυαλό σου δεν είναι λίγο θολωμένο, δεν είσαι πολύ καλά με την πείνα.
Αισθάνθηκες ότι θόλωσες κάποια στιγμή?
Όλοι είχαμε τις δύσκολες τις στιγμές μας λίγο που. Γιατί δεν μπορείς και να φύγεις. Δηλαδή έχεις όρια. Ζεις εκεί και δεν μπορείς. Τώρα, άμα γίνει κάτι στη δουλειά σου και τσαντίσεις, θα πας σπίτι σου μετά, θα κάνεις το ντουζάκι σου, θα πας μια φίλη σου. Θα σου ζητήσει, θα ηρεμήσει, θα πάνε πιέσει ένα ποτό. Εκεί δεν μπορεί. Εκεί, άμα τσακωθούμε, θα κοιμηθούμε τα δίπλα-δίπλα. Και θα ξυπνήσουμε μαζί και θα πάνε να αγωνιστούμε μαζί. Οπότε πρέπει όλο αυτό είναι ένα μικρό κόσμο. Πρέπει να το διαχειριστεί μέσα με του ίδιου ανθρώπου. Δεν έχει καμία επαφή με τον έξω κόσμο.
Πάντως.
Αλλά είναι ένα πολύ ωραίο. Είναι ένα, ουσιαστικά ένα πείραμα πάνω στην ανθρώπινη ψυχολογία όλο αυτό. Αλλά το θυμάμαι πολύ, με πολύ χαρά και νοσταλγία. Θυμάμαι πολύ ωραίες στιγμές και δύσκολες στιγμές. Αλλά και πολύ όμορφες στιγμές.
Θα ξαναπήγαινες?
Δεν νομίζω, όχι. Το έζησα. Χαίρομαι που το έζησα, αλλά. Ποτέ μίλες ποτέ σε αυτή τη ζωή, αλλά δεν
τελικά
νομίζω να ξαναπήγαινα.
Πήρες χρήματα καλά από αυτή τη
ζωή? Ήταν πολύ καλά τα χρήματα, ναι. Ήταν πολύ καλά.
Και στη συνέχεια πήγες και σε άλλο παιχνίδι.
Καμία σχέση. Το άλλο που πήγα ήταν το Just the Two of Us που είχε να κάνει με τραγούδι. Εκεί
με
δεν
τραγούδι.
Ήταν ούτε reality, ούτε διαβίωση, τίποτα.
Πήγες για το τραγούδι.
Γιατί αγαπώ τραγούδι.
Για τα χρήματα.
Εντάξει, και τα χρήματα ήταν πολύ πιο normal, δεν είχαν καμία σχέση με το Survivor. Όχι, γιατί μου άρεσε πάρα πολύ το concept. Επειδή αγαπώ το τραγούδι και ήταν ευκαιρία για μένα να δουλέψω, να εξελιχθώ. Είχα γίνει πολύ καλή coach, Στεφανία Ντυρίζου. Οπότε όλη τη βδομάδα δουλεύαμε, κάναμε πρόβες στα τραγούδια και είχαμε το live κάθε Σάββατο. Ήταν πάρα πολύ ωραία εμπειρία, πάρα πολύ. Εκεί θα ξαναπήγαινα με τρέλα.
Ναι, ωραία.
Θα πήγαινα τρέχοντας εκείνα.
Δεν ξέρω αν θα ξαναγίνει όμως το show.
Να δούμε, μακάρι.
Πάμε να ακούσουμε κάποια που νομίζω θα σας αρέσει πάρα πολύ.
Είναι αυτό που ζήτησα εγώ.
Είναι αυτό. Αυτό είναι.
Ακούστε, κοινό, αφιερωμένο.
Λοιπόν, με τρέλα μεγάλη.
Τρελαίνομαι αυτό το κομμάτι.
Χορεύει εδώ ο Γιώργος Κοψιδάς, ετοιμάζεται για να πάει σε δίσκο. Αν ήταν και τώρα ανοιχτή, θα πήγαινες.
Εύκολα, είχα φύγει κατευθείαν.
Λοιπόν, σου εύχομαι πραγματικά να είσαι πάντα γελαστός, να έχεις αυτή τη θετική ενέργεια που μπορείς να την έχεις για τον εαυτό σου και τη μεταδίδεις στους άλλους.
Χαίρομαι και το ακούω, εύχομαι να γίνεται αυτό.
Και αυτό είναι πολύ, πολύ ωραίο. Εύχομαι να κάνεις τις δουλειές που πάντα αγαπάς και σ' αρέσουν και να σου έρχονται όλα τα θετικά του κόσμου.
Σε ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου για τις υπέροχες ευχές σου και για την πρόσκληση. Πέρασα υπέροχα. Συγχαρητήρια για τις μουσικές επιλογές.
Να σε καλά.
Και εύχομαι και εγώ η εκπομπή σου να φτάσει και 34 και 44 και 54 χρόνια. Και να...
Δεν νομίζω
να σπάσει όλα τα ρεκόρ.
Τα έχει σπάσει ήδη. Τι άλλο να σπάσουμε. 24 χρόνια είναι αυτή η εκπομπή. Νομίζω ότι τώρα οδεύουμε προς την έξοδο σιγά σιγά. Αλλά 2-3 χρόνια.
Εγώ όσο την απολαμβάνεις και τη χαίρεσαι, να συνεχίσεις.
Εγώ τη χαίρομαι, αλλά δεν ξέρω.
Όταν σταματήσει η απόλαυση και η χαρά.
Η ΕΡΤ πόσο θα με χαίρεται ακόμα. Λοιπόν, στο σημείο αυτό σας αποχαιρετώ. Θα τα πούμε πάλι από Δευτέρα. Ήταν η εκπομπή Ελθέτω η Βασιλεία με τη Βασιλεία Ζερβού. Ο Βασίλης Νικολόπουλος στη ρύθμιση του ήχου, η Μαριάτζελα Μενταρινού στις μουσικές επιλογές. Μείνετε στο πρώτο πρόγραμμα, ακολουθεί Δελτίο Ειδήσεων και αμέσως μετά είναι Φέλη Λιγερού. Καλό σας βράδυ.